Radio Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň penşenbe günü. Suun programamyzda boldum sazda bolan ýol hadisesinde 4 adam öldi. Türkmen abatda ulaglaryň talanmagy hadiseler köpelýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan ve Azerbaycan İran'ın üstü bilen swap alalasının itasında Türkmen gazını Azerbaycan'a qaytadan eksport edilip başlanmağı uğrunda gepleşikler geçirýärler. Bu arada Interfax haber gullugy İran'ın milli gaz kampaniyasına salgılanıp haber berýär. Süheptäniň başında Türkmenistanyň Azerbaýjana tebigi gazyny aktarmagyny betedendigi barada habar çykdy. Emma onuň sebäpleri aýdyňlaşdyrylmady. Bu barada Türkmenistanyň häkimetleri hem resmi beýanat bilen çykyş etmediler. İranyň milli gaz kampaniýasynyň maglumatynda hem munyň sebäpleri tahkiklaşdyrylmaýar. Diňe eksportyň wagtlaýyn togtadylandygy ýygnatylýar. İki devlet ilalası gelin vaxtı gazın swapı devam ittirilir deyip İran tarafının maglumatında aydılyar. Türkmenistan 2022 yılın yanvarından başlap İran'ın stövülen Azerbaycan'ı öz gazını aktarıp başladı. Bu varadaki 3 taraflayın ilalası 2021 yılın 28. noyabrında Aşgabatda gol koyulupdi. 2022 yılda Türkmenistan'ın swap ulgamy arkaly Azerbaycan'ı 0.9 milyard metr kub gaz 2023-nji ýylda bolsa 2.6 milliard metr kub gaz aktarandygy bellinilýär. 10-njy ýanwarda Irdan Ukrainanyň tutuş dewletinde howa hüjümi barada duýduruş eglan edildi. Ukraina resmiýetleri raýatlary Russiýanyň raketa hüjümlerinden goranmak üçin bu gulgalarda gidilenmäge çagyrdylar. Ukrainanyň territoriýasynda raketalaryň hüjüm howpy eglan edildi. Russiýanyň MiG-31KS Kısımlı harbi uçuru Nizhny Novgorod regionunun Savaslyka huva menzilinden asmana galdy. Duyduruş signallaryny duştan geçirmäň dip Ukrainanyň harbi huva güýçleri Telegram kanalynda ýazgy ýerleşdirdi. Ýylyň başyndan bäri Russiýa Ukraina garşy bir näçe gezek giň gerimli raketa we dron hüjümlerini amala aşyrdy. Zarabalaryň netijesinde atudy ýylatyn adamlar hilak boldy. Seýlede dürli detgalara zeper ýetdi. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken 9-njy ýanwarda Israýlyň ýokary derejeli liderleri bilen geçiren gepleşiklerinden soň Israýlyň Gazadaky uruşda paraýat ýylatyň arasyndaky ýitgileri azaltmak üçin has köp tagalla etmelidigini söýledi. Washingtonyň Palestinalary öz bolýan sewitlerinden başga ýere göçürmek boýunça islendi planlara garşy çykýandygyny aýtdy. Israýlyň soňky günlerde Gazanyň günortasyndaky Han Yunus şäherinde geçiren operasiýalary netijesinde ýüzlerçe adam öldi. Sewitdäki 2.3 million adamyň azy krizisi bilen 100% bolýandygy bellenilýär. Gazagystanda Garalpyklaryň diasporasynyň lideri Niyetbay Urazbaýew ýurdun iň iri şäheri Almatynyň hastahanasynda ýogulýdy. Urazbaýew Özbekistanyň Garalpagystan tewitinde 2022 ýylyň iýulunda ozal görülip isdilmedik gerimde geçirilen protestleri goldanyndan soň gaýwany 12 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Garagalpak aktivisti Akılbek Muratbaýyň 9-njy ýanwarda beren maglumatyna görä, Urazbaýew ýüregindäki tutku sebäpli 54 ýaşynda ýogulupdyr. Urazbaýew özüniň dogduk Özbekistanyň Garagalpagystan Awtonom Respublikasyny 2004-njy ýylda terk etdi. Ol muny özüniň adam hukuklary aktivizmi üçin awanyp biljek howplar sebäpli amal etdi. Urazbaýew sondan bäri Gazagystanyň günbatarındaky Mangystaw sewtinde ýaşaýardy. Soňky aýlarda ol özbek dilin gullyklarynyň ony alyp gaçmak kwatirleri sebäpli Almatyda gyzynyň öýünde bolýardy. 9-njy ýanwarda Fransa Azerbaýjany bir Fransuz raýatyny edenetlikli ýagdaýda saklamakda aýplady we onuň dissini azat edilmegini talap etdi. Mundanyň Fransiýanyň Bakudaky ilçisi gurungy gidýän Fransuz raýatynyň içalçylykda şüphelenip tutuk edilendigini mälim etdi. Fransiýanyň daşary işler ministrligi Reuters habar gullugyna ýollanan beýanatynda Fransuz raýaty Martin Rianyň saklanandygyny tasdiklady. Biz onuň maskalasy bilen ýakyndan habarlaşýarys. Şeýlede Fransiýanyň Bakudaky ilçihanasy konsulluk gorugy tagallalarynyň çägünde watandaşymyzyň ýanyna iki ýedek barp bildi diýip ministrlik habar